Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za tretjo nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 8. poglavje 23. do 9. poglavje 3. vrstice. Ta dan ne bo več v temi dežela, ki je zdaj v stiski. V prejšnjem času je ponižal Zabulonovo deželo in Neftalijevo deželo. V prihodnem pa bo povzdignil pot ob morju, raz Jordanijo, pogansko Galilejo. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Med prebivalci deželi smrtne sence je zasvetila luč. Pomnožil si narod, naredil se veliko veselje. Veselijo se pred teboj, kakor se veselijo ob žetvi, kakor se radujejo, ko se deli plen. Kajti jarem njegovega bremena in palico na njegovem hrbtu, šibo njegovega preganjača si zlomil, kot na dan Midjancev. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, prvo poglavje od 10. do 13. ter 17. vrstica. Prosim pa vas, bratje, v imenu našega gospoda Jezusa Kristusa, da vsi govorite isto in naj ne bo med vami razdorov, bodite pa izpopolnjeni v istem umevanju in istem mišljenju. Razkrili so mi namreč hlojni domači v vas, bratje moji, da so prepiri med vami. Hočem reči, da vsak med vami govori, jaz sem Pavlo, jaz Apolo, jaz Kefo, jaz pa Kristusov. Mar je Kristus razdeljen? Mal je bil Pavel križan za vas? Ali ste bili v Pavlovo ime krščeni? Ni me namreč Kristus poslal krščevat, ampak oznanjat evangelij, pa ne v modrosti besede, da se Kristusov križ ne izniči. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 4. poglavje, od 12. do 17. vrstice. Ko pa je slišal, da je bil Janez izročen, se je omaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnaumu, ki leži ob morju, v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini, da se je izpolnilo, kakor je bilo povedano po preroku Izaiju. Dežela Zabulonova in zemlja Neftalijeva, ob poti k morju onkraj Jordana, poganska Galileja. Ljudstvo, ki je prebivalo v temi, je zagledalo veliko luč in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasijala luč. Od teda je začel Jezus oznanjati in opominjati. Spreobrnite se, kajti nebeško kraljestvo se je približalo. Ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata, Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v morje, bila sta namreč ribiča. Rekel jima je, hodita za menoj. In naredil vajo bom za ribič ljudi. Takoj sta pustila mreže in šla za njim. In ko je šel tam naprej, je zagledal druga dva brata, Jakoba, Zebedejevega sina, in Janeza, njegovega brata, ko sta svojim očetom Zebedejem v čovnu popravljala mreže. Poklical ju je, in takoj sta pustila čovn in očeta, ter šla za njim. Jezus je hodil po vsej Galileji, učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakršno bolezen in vsakršno slabost med ljudstvom. Misli crkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, Izaijeva obljuba, po kateri se naj bi Mesija, torej Kristus, razodel Zabulono in Neftalijo, se je dopolnila v Kani. Sveti Ambrož dodaja, Izaija je gledal na Kristusa kot na luč, ki bo zasvetila v temi. Origen pa pravi, da je bila cerkev v Korintu razdeljena na stranke. Ambrozijaster k temu dodaja, da pa Pavel poziva k občestvenosti nauka, ki so ga od njega prijeli. Sveti Janez Krizostom pravi, nekateri so se sklicevali na Kristusa, kot voditelja njihove stranke. In Teodoret iz Cira dodaja, zato so med njihovim razdorom izdali Kristusa samega. Origen pravi, ko je Janez privedel do dopolnitve staro zavezo, je Jezus začel pridigati novo, saj je on sam njen začetek. Jezusov namen, pravi neznani pisec, ni bil namreč poteptati Janezovega nauka, temveč ga potrditi. Sveti Hromacij Oglejski to trditev razloži. Nihče ne more sprejeti Božje milosti, če se ni prej očistil vsakega madeža s kesano spovedjo. Sveti Ciril Aleksandrijski pa razloži Jezusov umik v Galilejo. Jezus nas je s tem svojim zgledom poučil, naj ne iščemo skušnjave ali preganjanja. Sveti Janez Krizostom k temu dodaja, ampak da se osebno omaknemo iz območja njihovega vpliva. Neznani pisec nadaljuje z razvijanjem te razlage. Gospod se je omaknil v Galilejo, in sicer ne zaradi tega, ker bi se bal smrti, temveč, da bi ohranil svoje trpljenje za primernejši čas. Hkrati pa nam je dal tudi zgled, kako se omakniti iz nevarnosti skušnjav. Sveti Ciril Aleksandrijski trdi, evangelij je za nas velika luč. In ta luč, nadaljuje Origen, osvetljuje tiste, ki sedijo v smrtni senci, čeprav je niso iskali. Neznani pisec to Origenovo trditev pojasni. Pravično je, da so tisti rodovi Galileje, ki so bili dejansko zasužnjeni, sedaj prvi, ki so osvobojeni duhovne zasužnjenosti. Kronacij Oglejski podaja sledečo teološko razlago. Kakor je oče luč, tako je tudi sin luč. Dežela smrtne sence je področje, kjer domuje pekel. In tam je zveličar svojim veličastvom osvetlil tiste, ki so bili zaviti v smrt. Sveti Janez Krizostom o poklicanosti prvih učencev pravi, takoj ko so zaslišali Jezusov klic, so pustili svoje mreže. Kristus od nas namreč zahteva takšno vrsto takojšne poslušnosti. Neznani pisec nadaljuje razlago. Vsak učenec, ki se mu pridruži, mora nujno opustiti sledeče tri posvetne ljubezni. Dejanja mesa, materialne dobrine, starše po mesu. Sveti Gregor Veliki potrdi trditev neznanega pisca. Da bi dosegli Božje kraljestvo, je potrebno ne samo odpovedati se materialnim stvarem, ki jih posedujemo, ampak tudi našim najbolj intimnim željam. Misli Benedikta XVI. Tudi danes, da bomo v sveto znamenje in orodje tesne povezanosti z Bogom in edinosti med ljudmi, moramo mi, kristjani, utemeljiti naše življenje na teh štirih osnovah. Na poslušanju Božje besede, ki jo posreduje živo izročilo cerkve, bratskem občestvu, evharistiji in molitvi. Samo na ta način bo cerkev, trdno povezana s Kristusom, mogla učinkovito izpolnjevati svoje poslanstvo. Kljub omejenostim in pomankljivostim svojih članov, kljub delitvam, s katerimi se je mora soočiti že apostol Pavel v skupnosti v Korintu, kakor nas na to spominja drugo berilo današnje nedelje. Bratje, rotim vas v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Vsi govorite isto in med vami naj ne bo razprti. Med seboj se dopolnjujte v istem umu in istem hotenju. Apostol je namreč zvedel, da so v krščanski skupnosti v Korintu vzniknila nesoglasje in razdeljenosti. Zato je vso odločnostjo dodal. Mar je Kristus razdeljen? S tem je Pavel zatrdil, da vsaka razdeljenost v cerkvi žali Kristusa. Istočasno pa lahko vedno v njem, edini glavi in gospodu, po neizčrpni moči milosti spet najdemo edinost. Pri tem je vedno aktualen poziv današnjega evangelija. Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Resno zavzemanje za spreobrnenje k Kristusu je pot, ki vodi cerkev v času, za katerega ve Bog, popolni vidni enosti.